Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Šćepanović, a ovo su vijesti dana. U Skupštini Srbije je usvojen lex specialis za izgradnju na mjestu generalštaba u centru Beograda. Moskva traži od Vučića da objasni izjavu o prodaji municije iz Srbije. Jednomjesečni pritvor za devetoricu osumnjičenih za napad na srpsku nacionalnu manjinu u Splitu. Kina pustila u rad treći nosač aviona. A u emisiji poslušajte šta kažu iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine povodom kampanje koja u subotu počinje u Republici Srpskoj za izbor novog predsjednika na izborima 23. novembra.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj.
Kako Kina širom svijeta koristi oštru moć, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini.
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je Beograd da pojasni izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vezi sa mogućom prodajom municije Evropskoj uniji, prenio je Reuters. Potom je državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović saopštila da Srbija ne isporučuje naoružanje i vojnu opremu stranama u sukobu, kako je rekla, bilo gdje u svijetu. Detaljnije Slavica Brajović.
Portparolka Ruskog ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova rekla je na brifingu 7. novembra da Moskva traži razjašnjenje Vučićeve objave da je Srbija spremna da prodaje municiju zemljama Evropske unije, čak i ako bi mogla završiti u Ukrajini.
Srbija je više puta uvjeravala Rusiju da njena municija neće dospjeti u ukrajinske ruke. Zato Vučićevi komentari zahtijevaju zvanično objašnjenje iz Beograda,
rekla je Zaharova u petak u Moskvi. Njemački magazin za politiku i kulturu Cicero objavio je 30. oktobra intervju s predsjednikom Srbije u kome je, kako se navodi, Vučić izrazio spremnost Srbije da u Evropsku uniju izveze veće količine municije i da on nema problem sa tim ukoliko bude završilo na ratištu u Ukrajini.
Kupci neka rade sa robom šta hoće,
izjavio je Vučić u intervju za Cicero. Srbija ne isporučuje naoružanje, vojnu opremu stranama u sukobu bilo gdje u svijetu, saopštila je 7. novembra državna sekretarka Ministarstva spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović. Ona je u reakciji na izjavu Zaharove navela da se Beograd strogo pridržava međunarodnih propisa i pravila Ujedinjenih nacija. Dodala je da ministarstvo izražava iznenađenje komentarom Zaharove u vezi sa ovom temom.
Ukazujemo da je Srbija suverena i nezavisna država koja odluke donosi isključivo u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Od predstavnika prijateljskih država očekujemo uvažavanje te činjenice,
objavila je Jovanović. Navela je i da je Srbija jedina zemlja u Evropi izvan zajednice nezavisnih država Saveza 10 država bivšeg Sovjetskog saveza koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji.
Vrijedi podsjetiti da naša zemlja od decembra 2021. nije otvorila ni jedno poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji, iako je mogla. Zanimljivo je svakako, neslučajno, da se taj datum poklapa sa početkom rata u Ukrajini,
zaključila je državna sekretarka Jovanović. Dodala je da će Srbija, kako je navela, politiku i dalje voditi u skladu sa sopstvenim interesima.
Srbija je spremna da prijateljima u Evropi ponudi sve što ima i to je fenomenalan doprinos evropskoj bezbjednosti.
Rekao je Vučić, piše Cicero. Dodao je da je Srbija apsolutno spremna da sarađuje s Evropskom unijom po vojnim pitanjima i da čeka odgovor evropskih zemalja na svoj prijedlog. Moskva je potom reagovala izjavom portparola predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina, Dimitrija Peskova, da Rusija razumije kakav se neviđeni pritisak vrši na Srbiju i pitanje izvoza srpskog oružja opisao kao nimalo jednostavnu priču. Ruska služba za spoljne obavještajne poslove saopštile u junu da su srpske firme povećale indirektne isporuke oružja Ukrajini preko zemalja Evropske unije kao što su Češka i Bugarska. Beograd je u isto vrijeme saopštio da je obustavio izvoz municije na oružanje i vojne opreme proizvedene u Srbiji nakon kritika iz Moskve i u jeku izraelsko-iranskog sukoba. A Vučić je 23. juna rekao da će municija do daljeg biti isporučivana samo u domaće kasarne i potvrdio svoju izjavu izraelskim medijima da je Srbija poslije napada palestinskog pokreta Hamas na Izrael 7. oktobra 23. municiju prodavala Izraelu.
Druga je situacija danas. Zaustavili smo bukvalno sve,
rekao je Vučić. Ministarstvo odbrane Srbije i Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine nije su odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa upućena 6. novembra. Da li je od 23. juna, kada je donijeta odluka, do danas iz Srbije izvoženo na oružanje i vojna oprema? Beograd je više puta demantovao da Srbija direktno izvozi oružje Ukrajini ili Rusiji i saopštio da ne može da utiče da li će srpsko oružje iz trećih zemalja završiti na ukrajinskom frontu. Koliko Srbija izvozi nije poznato, pošto izvještaja Ministarstva trgovine nema godinama. Posljednji takav dokument, kako pokazuje pretraga portala nadležnih, objavljen je 2022. U tom izvještaju stoji da je u periodu od 2005. do 2022. ukupna vrijednost realizovanih izvoznih dozvola robe dvostruke namjene 77,97 miliona dolara. Sa druge strane, Srbija o izvozu oružja obavještava međunarodne organizacije. Godišnji izvještaj Srbije o izvozu i uvozu konvencionalnog oružja od 2015. do 2024. dostupni su na stranici Arms Trade ATT međunarodnog ugovora o trgovini oružjem sa sjedištem u Ženevi, čiji je potpisnik 166 zemalja. U njima se vidi struktura izvoza, ali ne i vrijednost. Po tom izvještaju ATT-a, Srbije 2024. izvezla više od 16.000 artiljerijskih sistema velikog kalibra, od čega najviše u Azerbejdžan i Bugarsku preko 6.000, u Sjedinjene Američke Države preko 1.700, Južnu Afriku 1.310, Ugandu, Ujedinjene Arapske Emirate, Malavi, Izrael, Tursku, Indiju i Nigeriju.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Republici Srpskoj 8. novembra počinje kampanja za izbor novog predsjednika, a više od 1,2 miliona birača glasaće 23. novembra. Izbore je krajem avgusta raspisala Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku, kojom mu je oduzet mandat i zabranjeno obavljanje javnih funkcija na 6 godina. Uprko zabrani, Dodik i dalje ima aktivnu ulogu i upravo je on potpisao kandidaturu stranke Nezavisnih socijaldemokrata za predstojeće izbore. Istovremeno, izborna komisija se suočava i sa problemima u pripremi izbora. Milorad Milojević.
Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa naveli su kako za sada ide sve po planu u pripremi izbora. Imenovani su svi predsjednici i većina zamjenika biračkih odbora na biralištima u Republici Srpskoj. No problem predstavlja javna nabavka za proces transporta izbornog materijala na koju je uložena žalba. Zbog toga je CIK uputio urgenciju Kancelariji za razmatranje žalbi za što brže rješavanje ovog pitanja. Kašnjenje odgovora na žalbu moglo bi uticati na pomjeranje izbora, rekli su u CIK-u na upit Radija Slobodna Evropa da li postoji takva mogućnost ukoliko bude kasnije odgovor na žalbu. Iz Kancelarije za razmatranje i rješavanje žalbi u postupku javnih nabavki Bosne i Hercegovine nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kada bi postupak nabavke transporta za izborni materijal mogao biti riješen. Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine otklonjene su pravne dileme oko izbora u Republici Srpskoj. Presudom suda BiH Dodiku je prestao mandat, a Centralna izborna komisija u skladu s tim raspisala prijevremene izbore. Konačnu potvrdu zakonitosti tog postupka dao je Ustavni sud BiH, koji je 4. novembra odbacio apelacije Dodikove odbrane, koja je tražila odbacivanje presude i odluke o oduzimanju mandata. Time su otklonjene sve pravne prepreke za održavanje izbora, a CIK je dobio potvrdu da je postupao u skladu sa zakonom. U međuvremenu, Entitetska narodna skupština je imenovala Dodikovu dugogodišnju savjetnicu Anu Trišić-Babić za vršiteljicu dužnosti predsjednice entiteta. Mandat Trišić-Babić će trajati do izbora novog predsjednika. Na izborima će učestvovati 5 političkih stranaka i 2 nezavisna kandidata. U utrku za predsjednika Republike Srpske idu Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Savez za novu politiku, Srpska demokratska stranka, Ekološka partija Republike Srpske i Lista za pravdu i red, Lista Nebojše Vukanovića. Kandidat SNSD-a je Siniša Karan, trenutni ministar u vladi Republike Srpske. SDS je kandidovao banjalučkog profesora Branka Blanušu, koga su podržale vodeće opozicione stranke u Republici Srpskoj, a nezavisni kandidati su Slavko Dragičević i Igor Gašević. Prethodno je sud BiH 16. oktobra poslao dopis CIK-u u kojem obrazlaže presudu Miloradu Dodiku i traži da je CIK sprovede u potpunosti. U dopisu je navedeno da Dodik ne može obavljati ni jednu dužnost u organima koji se finansiraju iz javnih sredstava. Iako sud BiH citira zakone i statut SNSD-a, ne navodi izričito zabranu vođenja stranke, već traži od nadležnih organa da sprovedu zakon. CIK se naveo nenadležnim, te dopis suda BiH proslijedio osnovnom sudu u Banja Luci. Banja Lučki sud je potom tražio od CIK-a da precizira da li predlaže upis promjene podataka u registru političkih organizacija koje se odnose na SNSD. CIK je ovaj zahtjev proslijedio sudu BiH, od kojeg se još čeka odgovor. Prijevremeni izbori koštaće oko 3,3 miliona evra, a sredstva su osigurana iz Državnog ministarstva financija. Osim u BiH, biračka mjesta određena su i u inostranstvu, u ambasadama Bosne i Hercegovine, u Beogradu, Beču, Berlinu i konzulatu u Minhenu. I Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava otvorila je krajem oktobra posmatračku misiju u Banja Luci. Misiju predvodi Matija Sorsi, a čini 11 međunarodnih eksperata iz 9 zemalja. Misija će pratiti sve aspekte izbornog procesa, kampanju, rad izborne administracije, zakonske okvire i poštovanje osnovnih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pored izgradnje željeznica, luka, puteva, fabrika i rudnika, preko inicijative Pojas i put, Kina preoblikuje informacione, medijske i komunikacione pejzaže na svim kontinentima svijeta, sve više koristeći se oruđima oštre moći. Oštra moć je sposobnost uticaja na druge, kako bi se postigao željeni ishod, ne privlačenjem drugih kao kod meke moći, već uticajem na druge, širenjem i manipulisanjem informacijama. Kako je koristi Kina od Latinske Amerike do Australije, za Radio Slobodna Evropa govori Darija Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studije o Kini. Asja Hafner.
Konačni cilj Kine jeste da postane globalna supersila, a na tom putu koristi se različitim strategijama i pristupima. Između meke moći ideja i tvrde moći vojske i ekonomskog uticaja nalazi se oštra moć propagande i dezinformacije. Oštra moć obmanjuje, meka moć se koristi privlačenjem, a tvrda moć bezuslovno zahtjeva. Dare Impiombato, viša analitičarka u Mercator institutu za studio Kini o korištenju alata oštre moći Kine za Radio Slobodna Evropa, kaže:
A lot of it boils down to information warfare.
Mnogo toga se obavlja kroz rat informacijama. Mnogo toga što se dešava u okvirima djelovanja oštre moći jeste pokušaj da se manipuliše i objedi publika, javnost, kako bi se oblikovalo mišljenje javnosti i oblikovalo okruženje u koje je sklonije, koje više odgovara Komunističkoj partiji Kine ili kineskom rastu i rastućem uticaju Kine izvan njenih granica. U konačnici, postojanjem globalne supersile.
Rekla je Impiombato, dok je naglasila da se preko oštre moći, generalno neprivlačne i odbojne vrijednosti autoritarnih sistema, projektuju na sfere interesa te tako ohrabruju monopolizaciju moći, kontrolu svrha, cenzuru i lojalnost zasnovanu na zastrašivanju.
Sama srž zapadnih demokratskih institucija i struktura jeste slobodan protok informacija, što znači da bilo koji akter može doći i unutar određenih okvira i podijeliti šta god želi. Neki od tih narativa mogu biti privlačni za publiku izvan Kine i mislim da je sve teže ustanoviti pravu istinu o nečemu.
Come back to what's the truth or like what's the real history of something.
Po svojoj prirodi oštra moć je neopipljiva, ali ima duboke i opipljive posljedice i efekte. Po riječima Impiombato, uplitanja Kine više nisu strogo vezana za njene ključne interese, kao što su Tajvan ili Hong Kong.
Mislim da sve više ti narativi koji se plasiraju nisu povezani samo s Kinom ili ključnim interesima Kine, kao što su pitanja Tajvana ili Hong Konga ili Xinjiang provincije, već oni sve više pokušavaju da proguraju narative koji se tiču međunarodnih pitanja na način koji više odgovara Komunističkoj partiji Kine. I to je dosta zabrinjavajuće, naročito u domenu ljudskih prava, što znači mijenjanje uslova i stvari koje su uspostavljene od strane međunarodne zajednice.
Slobodnaevropa.org.
Švajcarska kompanija Gunvor je saopštila da je povukla ponudu za kupovinu imovine ruske energetske kompanije Lukoil, nakon što je američko ministarstvo financija, kako je prenio Reuters, tu švajcarsku kompaniju nazvalo, citat, lutkom Kremlja. Priredio Zoran Glavonjić.
Nakon signala Sjedinjenih Američkih Država da ne podržavaju akviziciju Gunvora, direktor korporativnih poslova ženevske firme Seth Pietras objavio je da je izjava američkog ministarstva fundamentalno pogrešna i netačna. Kompanija pozdravlja priliku da se jasno nerazumevanje ispravi. U međuvremenu Gunvor povlači svoju ponudu za Lukoilovu međunarodnu imovinu, naveo je Pietras. Time je prekinuta potencijalno najveća akvizicija Gunvora, dok Amerika koristi embargo kako bi izolovala Rusiju i smanjila prihode Moskve koje može da koristi za rat u Ukrajini. Predsjednik Donald Trump jasno je rekao da rat mora odmah da se završi. Dok Putin nastavlja besmislena ubistva, Kremljova lutka Gunvor nikada neće dobiti licencu da posluje i ostvaruje profit, saopštilo je američko ministarstvo financija. Lukoil sa sedištem u Moskvi, druga najveća naftna kompanija u Ruskoj federaciji, pod pritiskom je da proda imovinu u inostranstvu do 21. novembra, što je rok Vašingtona firmama da obustave poslovne transakcije sa Lukoilom. S obzirom na kratak rok, to bi moglo da dovede do značajnog popusta prilikom prodaje, ocenili su analitičari brokerske kuće PSB iz Moskve, a preneo Reuters. Lukoil je 30. oktobra, 5 dana po uvođenju američkog embarga, saopštio da će svoju imovinu u inostranstvu prodati Gunvor Grupi sa sedištem na Kipru, specijalizovanoj za trgovinu i transport sirove nafte i prirodnog gasa. Prethodno je Velika Britanija 15. oktobra ruskoj najvećoj naftnoj kompaniji Rosneft i Lukoilu uvela sankcije u dodatnom pokušaju da pooštri energetske sankcije i smanji prihode Kremlja. Te dve kompanije smatraju se strateški značajnim za Moskvu, saopštila je britanska vlada. Rosneft je vodeći proizvođač nafte u Rusiji sa oko 40% ukupne produkcije. Lukoil u EU posluje u Bugarskoj gde ima rafineriju, Rumuniji i Hrvatskoj, dok u regionu benzinske stanice ima u Srbiji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Lukoil na tržištu naftnih derivata u Srbiji ima udeo nešto veći od 7% sa 112 benzinskih stanica i 2 naftna skladišta. Do uvođenja američkih sankcija 9. oktobra naftnoj industriji Srbije, takođe u ruskom vlasništvu, Lukoil je deo goriva kupovao od NIS-a koji ima rafineriju u Pančevu kod Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump ugostiće 7. novembra mađarskog premijera Viktora Orbana u Bijeloj kući. Na dnevnom redu će biti i niz pitanja, ali su, kako javlja mađarski servis radija Slobodna Evropa, planovi da Orban ugosti Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu u Budimpešti stavljeni u drugi plan. U Orbanovoj delegaciji od 180 ljudi, koja će koristiti avion iznajmljen od mađarskog niskotarifnog prevoznika Vizar, biti nekoliko ministara, poslovnih lidera i drugih. Priču Rea Furlonga i Andrasa Kosa iz mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio je Srđan Janković.
Iako ih već dugo spaja ideologija i retorika, dva lidera, američki predsjednik Donald Trump i mađarski premijer Viktor Orban, koji se sastaju danas u Bijeloj kući, su na suprotnim stranama kada je u pitanju ruska nafta. Izuzeće od američkih mjera usmjerenih na ograničavanje trgovine ruskom naftom izgleda da je ključna stavka na Orbanovoj listi želja u Vašingtonu. Pozivajući se na razgovore s izvorima u mađarskoj vladi, mađarski servis Radija Slobodna Evropa je izvijestio da oni misle da je dogovor o izuzeću vjerovatan. Već postoji evropski presedan poslije odluke prošlog mjeseca da se njemačka podružnica ruske naftne kompanije Rosnjefta privremeno isključi iz sankcija. Bijela kuća i State Department nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. On je tražio izuzeće, nismo ga odobrili, Viktor je moj prijatelj, tražio je izuzeće, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu 31. oktobra. Prošlog mjeseca Washington je najavio sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije, državni Rosneft i privatni Lukoil, u nastojanju da primora Putina na razgovore o okončanju njegove invazije na Ukrajinu koja traje više od 3 godine. Taj potez bi mogao da izloži sekundarnim sankcijama one koji posluju sa tim kompanijama. Prije toga Trump je prijetio sekundarnim carinama zemljama koje uvoze rusku sirovu naftu. U septembru je pozvao sve zemlje NATO-a da prestanu. On nije pomenuo Mađarsku po imenu, ali prošlog mjeseca jeste jedan od njegovih najviših diplomata Matt Whitaker. Mađarska, za razliku od mnogih svojih susjeda, nije napravila nikakve planove niti je preduzela aktivne korake kao odvikavanju od ruskih energetskih isporuka, rekao je američki ambasador pri NATO-u Matt Whitaker u intervju za Fox News koji je objavljen 27. oktobra. Naši prijatelji u Mađarskoj će morati mnogo toga da planiraju, dodao je, obećavajući američku pomoć. Kako bi se to ostvarilo, Orban nije skrivao svoje nezadovoljstvo tim pitanjem. Upitan nedavno da li su američke sankcije otišle predaleko, on je rekao s mađarske tačke gledanja jeste. Također je rekao da bi obustava kupovine ruske nafte bila katastrofa koja bi privredu njegove zemlje bacila na koljena. U saopštenju 5. novembra mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto nije pomenuo to pitanje, možda da bi ublažio očekivanja o dogovoru u Vašingtonu. U Sijartovom saopštenju je navedeno da su bilateralne veze u zlatnom dobu i da će se razgovori fokusirati na ekonomsku i energetsku saradnju, ali nisu navedeni detalji. Mađarska nije značajan američki trgovinski partner. Sjedinjene Države su imale deficit od skoro 10 milijardi dolara u 2024. s izvozom u Mađarsku od samo 3,2 milijarde dolara, pokazuju podaci Biroa za popis stanovništva Sjedinjenih Država. Izvor iz mađarske vlade je rekao za mađarski servis Radija Slobodna Evropa da zapravo nema mnogo toga da ponude jedni drugima, ali je dodao da bi Orban mogao da pristane da kupi nešto američkog tečnog prirodnog gasa, iako ga je ranije smatrao neekonomičnim u poređenju sa uvozom ruskog gasa. Dodatno, neke manje kupovine oružja i saradnja sa američkim kompanijama na civilnoj nuklearnoj energiji mogli bi biti dio pogodbe koja uključuje izuzeće od sankcija na naftu. U saopštenju Sijarta se također navodi mir u Ukrajini kao ključna tema razgovora i ponavlja ponuda Budimpešte da ona bude mjesto održavanja samita. U zasebnom razvoju događaja uoči razgovora Trumpa i Orbana, Carrie Lake, vršiteljka dužnosti direktora Američke agencije za globalne medije, 5. novembra je obavijestila Kongres o potezu za ukidanje i prestanak finansiranja mađarskog servisa Radija Slobodna Evropa, jer, kako je rekla, nije u skladu s nacionalnim interesima Sjedinjenih Država. Taj servis je ponovo pokrenut 2020. godine po nalogu Kongresa Sjedinjenih Država. Rukovodstvo RSE za sad nije imalo komentar po tom pitanju.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Suprotno narativima sa i oko antiturskih protesta da Turci okupiraju Crnu Goru, da su odgovorni za kriminal i ekonomske probleme, Crna Gora je za većinu turskih državljana korak bliže ka evropskim zemljama. Od oko 13.500 Turaka u Crnoj Gori stalni boravak u zemlji steklo je 87 osoba. Koliko u prosjeku ostaju u stanovima koje iznajmljuju, kupuju li nekretnine, koliko dugo im rade lokali koje iznajmljuju, koliki je procenat krivičnih dijela, među njima u priči Nikole Borozana.
Turski čaj.
Hvala.
Prijatno.
U ovom lokalu u Njegoševoj, u centru Podgorice, prije 2 godine kuvar iz Antalije pripremao je tursku hranu. Sada je tu kafe bar. Na drugoj adresi iza ugla u Hercegovačkoj, poslastičar iz Istanbula je 2023. otvorio radnju, ali ubrzo je zatvorio. Sada je tu butik. Vlasnici lokala u centru Podgorice potvrđuju da se zakupci iz Turske često smjenjuju. Tunčaj Albayrak nije jedan od njih. Stigao je prije 2 godine, a njegova kompanija iz Kapadokije uložila je, kaže, oko 2 miliona eura u turizam i nekretnine u Crnoj Gori. Ovo je dobro mjesto za poslovanje, dobro mjesto za život, opušteno. Imamo 3 biznisa u Crnoj Gori, imamo 50 zaposlenih. Ipak, za mnoge njegove sunarodnike, Crna Gora je samo stanica na putu ka zapadu. Stalni boravak u Crnoj Gori od 13.400 turskih državljana ima svega 87.
Sa potvrdom o registrovanoj firmi u Crnoj Gori prijavljuju privremeno boravište. Sa obezbijeđenim dokumentima, prijava boravište i dokaz o vlasništvu firme, turski migranti apliciraju za tranzitne vize u ambasadama država Evropske unije, nakon čega, ukoliko ih dobiju, putuju prema državama krajnjim destinacijama.
Navodi se u vladinoj procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, SOCTA 2024. To potvrđuje i bivši koordinator poglavlja za oblast migracija u pregovorima s Evropskom unijom, Bojan Bugarin.
Imate određeni broj turskih državljana koji Crnu Goru svakako posmatraju možda kao neku tranzitnu zonu, u smislu, hajde da dođem u Crnu Goru, možda ću lakše doći do Schengen vize.
I u agenciji za nekretnine, koja godišnje ima do 300 klijenata iz Turske, kažu da se ne zadržavaju dugo. Goran Popović, agent za nekretnine.
Maksimalan broj Turaka koji se zadrže na godišnjem nivou, odnosno na najbroj koji dođe, je 10%. Znači, apsolutno da to nije više. I suština je priče da oni ne kupuju nepokretnosti, oni većinom zakupljuju.
Od 36.000 stranih kompanija u Crnoj Gori, najviše je turskih, 13.000, saopšteno je iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa. Nije su nam odgovorili koliko je od toga aktivnih firmi.
Opipavaju puls našeg tržišta, da probaju da rade, da se bave nekim mikrobiznisima i da bi mogli da egzistiraju ovdje kod nas. Ukoliko ne uspiju to, oni onda idu dalje.
Bugarin ističe da mnogi Tursku napuštaju iz ekonomskih, ali i političkih razloga.
Ja sam strijetao određeni broj posebno mladih, vrlo progresivnih, vrlo urbanih Turaka koji prosto više nisu željeli da žive u Turskoj, jer u Turskoj, kažu, fundamentalizam raste, radikalizam raste, dakle, djevojke više ne mogu tako lako da prošetaju ulicom, recimo u mini suknji, na šminkane.
Državljani Turske su među strancima u Crnoj Gori 3. po brojnosti, a 6. po broju osumnjičenih za krivična djela, navodi MUP. Iz sudskog savjeta su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je u 2025. pokrenuto 14 krivičnih postupaka protiv turskih državljana. To je 0,1% njihovog ukupnog broja u Crnoj Gori, što ih čini niskokriminalnom zajednicom. Bojan Bugarin, ekspert za imigraciono pravo i poslovni konsultant.
Mislim da to zbilja nije alarmantna brojka, da to nije sad pokazatelj trend koji sad treba nas da alarmira.
Turci u Crnoj Gori danas nerado govore za medije. Tome je doprinijela serija incidenata u kojima su fizički napadani, a njihova imovina uništavana. Podgoricom su tri večeri odjekivali pozivi na progon Turaka. Povod je bilo povrijeđivanje Podgoričanina u tuči sa strancima, za koje je policija navela da su turski državljani. Vlada je reagovala uvođenjem viza za građane Turske. Nekoliko dana kasnije nadležni su objavili da napadači nisu turski, već državljani Azerbejdžana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Makir Alšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.